Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku pregled najvažnijih vesti. Sastankom Vučića Tadića nastavljaju se pregovori o formiranju nove vlade. U Beograd dolazi bivši nemački kancelar Gerhard Schröder. NATO kao mogući odgovor na rusku akciju u Ukrajini najavljuje razmeštanje vojnika na istoku Evrope. Isplata penzija bez problema, iako u PIO fondu štrajkuju već treći dan. Počinje suđenje za zloupotrebe pri nabavci vakcina protiv svinjskog gripa. U Beogradu i Kragujevcu 6 stepeni, stepen više u Novom Sadu i Nišu. Danas promenjivo oblačno i sveže, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.
Posle dana pauze nastavljaju se pregovori o formiranju nove vlade. Za sat vremena počinje sastanak predsednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i lidera Nove demokratske stranke Borisa Tadića. Uoči današnjeg sastanka Tadić je poručio da se ciljevi njegove partije i naprednjaka ne razlikuju, da je spreman na razgovor o načinu na koji bi se ti ciljevi ostvarili, ali je ponovio i da bi za njegovu stranku ulazak u vladu sa socijalistima bio kontraproduktivan. Naprednjaci su pregovore o formiranju vlade počeli u ponedeljak susretom sa predstavnicima Saveza vojvođanskih Mađara, a dan kasnije sastali su se sa koalicijom oko SPS-a.
Socijalistička partija Srbije prema najavama iz te stranke sledeće sednice na sednici glavnog odbora trebalo bi da verifikuje dogovor o saradnji sa naprednjacima u novoj vladi, a predsjedništvo naprednjaka zasedaće u subotu kada će se raspravljati i o kadrovskim rešenjima u novoj vladi. U međuvremenu mediji već dele ministarske fotelje. Tako ovoga jutra može da se pročita da bi novi šef diplomatije mogao da bude dosadašnji Vučićev savjetnik za spoljnu politiku Đerđ Matković, ali nije isključeno i da na tom mestu vidimo Marka Đurića. Rasim Ljajić trebalo bi da ostane potpredsjednik vlade i dobije resor rada i socijalne politike. Glavni kandidat za mesto predsjednika Skupštine je naprednjak Zoran Babić, dok je Nebojša Stefanović viđen na mestu ministra policije. Zlatibor Lončar, prema pisanju štampe, najozbiljniji je kandidat za ministra zdravlja.
A u međuvremenu, kako bi se što bolje iskoristila iskustva nemačkih privrednika i ojačala saradnja sa tom zemljom, u Beogradu će biti formirano udruženje Forum Srbija-Nemačka. Počasni članovi su vicepremijer Aleksandar Vučić i bivši nemački kancelar Gerhard Schröder, koji danas boravi u Beogradu. O tome koliko Nemačka investira u Srbiju u Vestima u 9 razgovaramo sa savjetnikom u Odboru za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore Srbije Milanom Ristićem. Gospodine Ristiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nemačka je četvrta zemlja po broju investicija u Srbiji. Kolika su ulaganja i koja privredna oblast je najčešća?
Nemačka je jedan od vodećih investicionih partnera Srbije. Prema podacima Privredne komore Srbije, prilivu stranih direktnih ulaganja u novcu 2012. godine nemačke investicije u Srbiji iznosile su oko 44 miliona evra. U prvoj polovini 2013. godine bilo je 12 miliona evra i što se tiče oblici saradnje koji su najzastupljeniji, to je znači robna razmjena. Od ostalih vidova izdvajaju se direktna ulaganja nemačkih partnera u Srbiju, kompenzacioni poslovi, saradnja u finansijskom sektoru, iz oblasti turizma i saobraćaja i promet u slobodnim zonama.
Koliko firmi nemačkih pozitivno posluje u Srbiji trenutno?
U Srbiji posluje 360 firmi prema našim podacima, čiji su osnivači pravna lica direktno iz Nemačke i oni zapošljavaju preko 25.000 ljudi.
Šta je to što nemačke investitore najviše privlači, dakle da kažemo da pokrenu proizvodnju u našoj zemlji?
Ono što ih najviše privlači za ulaganje, naravno ovde kod nas je jeftina, ali obrazovana, visoko obrazovana radna snaga. Drugo, dobar geografski položaj. Treće, naravno, slobodan pristup brojnim tržištima preko raznih sporazuma o slobodnoj trgovini koje Srbija ima. Naravno, za njih je najbitniji sporazum koji imamo sa Ruskom federacijom. Adut su, naravno, i cene energenata u Srbiji, naravno, posebno struje. Iz tog razloga, Nemačka će u buduće sigurno ostati jedan od najvažnijih spoljno-trgovinskih partnera Srbije, s obzirom da su u toku procesi proširenja proizvodnih pogona pojedinih nemačkih kompanija kod nas, znači širom Srbije, i koje će tek dostići svoj proizvodni maksimum u narednim godinama.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Milana Ristića iz Privredne komore Srbije.
Osim nemačkih firmi koje su spremne da nastave ulaganja u Srbiju, zainteresovana su i preduzeća iz Italije. Tako će u Jagodini italijanska firma Mobil Turi otvoriti novu fabriku. Više o tome javlja naš dopisnik Radoslav Nikolić.
U nekadašnjoj Barutani na periferiji Jagodine zvanično će biti otvorena fabrika za proizvodnju kuhinja. Italijanska kompanija Mobil Turi adaptirala je nekadašnji vojni magazin i dogradila objekte za grejanje i ventilaciju. Uhodavanje proizvodnje i obuka trajalo je više od mjesec dana. Ovdje će raditi 150 radnika, a sa linija će silaziti 120 kuhinja dnevno. Direktor fabrike Giuseppe Altamuro zadovoljen je radnicima, za koje je rekao da imaju dosta kapaciteta, da su veoma inteligentni i da su raspoloženi da odmah uče. Grupa Mobil Turi je porodična firma, veliki je proizvođač kuhinskog namještaja u Italiji i želi da se dalje širi u Jagodini. Kako je najavljeno, tokom godine započet je izgradnju značajno veće fabrike u industrijskoj zoni površine preko 40.000 kvadratnih metara, gdje će naći posao još 100 radnika.
Štrajk u PIO fondu ulazi u treći dan i za sada nema većih problema. Po ustaljenom kalendaru danas počinje i isplata penzija. Penzioneri će na vreme dobiti svoja mjesečna primanja, tvrdi za Vesti u 9 Jelica Timotijević, direktorka sektora za odnose sa javnošću u PIO fondu.
Sam poslovni proces isplate penzija izuzet je iz minimuma procesa rada, tako da će se svaka isplata, znači kako ova, tako i sve naredne ukoliko se štrajk produži, realizovati bez ikakvih teškoća, problema ili ograničenja. To znači da zaposleni koji rade na isplati penzije ne mogu da štrajkuju i neće biti obustave rada u tom delu. Što se štrajka tiče, on se nastavlja do ispunjenja uslova prema zahtjevima sindikata.
Podsećamo, radnici PIO fonda štrajkuju zbog smanjenja plata i do 30%.
9:07, slušate Vesti u 9. Ni posle više od pola godine, kada je uklonjena prva dvojezična tabla, problemi Srba u Hrvatskoj se ne rešavaju, niti im se nazire kraj. Odbor za Ustav Hrvatskog sabora traži od vlade da proveri 600.000 potpisa za referendum o ćirilici. U međuvremenu pojavila se i inicijativa za bojkot srpskih proizvoda i prodavnica koje drže Srbi. Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća, kaže za Vesti u 9 da je pozivanjem na bojkot srpskih firmi pređena crvena linija.
Prijeti opasnost da ljudi koji žive od svoga rada, koji se muče za to da opstanu u svome poslu, od jedan puta ni krivi ni dužni postanu taoci jedne kampanje protiv ćiriličnog pisma i da se sa rata protiv ćiriličnih ploča to sada prebaci na građane srpske nacionalnosti i na taj način se stvara jedna pogromaška atmosfera u Vukovaru i u cijelom tom kraju. A mi očekujemo i tražimo od nadležnih institucija da poduzmu zakonski propisane mjere protiv ljudi koji krše vrijednosti ustavnog poretka, pozivaju na diskriminaciju, na nesigurnost i na mržnju.
Direktorka Kancelarije za dijasporu Slavka Drašković kaže za Vesti u 9 da je evidentno da se tenzije u Hrvatskoj pojačavaju i očekuje sankcije od nadležnih.
Spiskovi srpskih radnji koje treba bojkotovati su zaista ovako jedan vrhunac tog antisrpskog delovanja i mi smo imali i do sada u Vukovaru inače izvestan bojkot srpskih radnji i proizvoda, ali spiskova ovakvih ipak nije bilo. I to je prosto nešto što veoma utiče na život svakodnevni Srba u Vukovaru. Nemoguće je uopšte jedan miran i produktivan, normalan suživot dok god postoje ovakve ekstremističke pojave.
Predsjednik koalicije izbjeglih i raseljenih iz Hrvatske Miodrag Linta izjavio je za naš program da se nastavlja progon srpskog stanovništva.
Ovakvim i sličnim akcijama koje ostaju nekažnjene šalje se jasna poruka da za Srbe nema mjesta u Hrvatskoj i da im je najbolje da se asimiluju ili isele. Koalicija udruženja izbjeglica poziva relevantne hrvatske institucije, prije svega predsjednika Hrvatske, vladu Hrvatske, Hrvatski sabor, Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, da javno osude poziv na bojkot srpskih proizvoda i prodavnica u Vukovaru. Također apelujemo na Europsku uniju da stave jasno do znanja Hrvatskoj da je neprihvatljivo da se u jednoj od njenih članica nekaženo širi govor mržnje protiv preostalih Srba.
Vukovarski štab je u decembru prošle godine prikupio, kako su saopštili, više od 600.000 potpisa za referendum na kojem traži da se ravnopravna službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina ostvaruju u lokalnim sredinama gde njihovi pripadnici čine najmanje polovinu stanovništva umjesto trećinu, što je sada slučaj.
Zgrade regionalne administracije u dva grada na istoku Ukrajine i dalje su pod okupacijom proruskih demonstranata. Dok vlasti u Kijevu poručuju da će situaciju rešiti milom ili silom, iz Evropske unije najavljuju novi diplomatski susret sa zvaničnicima Ukrajine, Rusije i Amerike. Nevena Kostadinović.
Kako rok od 48 sati za napuštanje zauzetih zgrada regionalne administracije uskoro ističe, sve su veći izgledi da sukob na istoku Ukrajine eskalira. Komandant NATO snaga u Evropi, general Filip Bridlav, izjavio je da bi alijansa kao odgovor na rusku vojnu pretnju Ukrajini mogla da razmesti svoje vojnike u zemljama članicama na istoku Evropi, koje se osjećaju ugroženo. Uoči međunarodnih pregovora, američki državni sekretar John Kerry u telefonskom razgovoru sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim rekao je da će Sjedinjene države upotrebiti uticaj na vlasti u Kijevu da bi podstakle nacionalni dijalog radi smirivanja situacije na jugu i istoku zemlje. Međutim, portparol State Departmenta Victoria Nuland nije optimista.
Moram da priznam da nemamo velika očekivanja od predstojećih razgovora, ali smatramo da je veoma važno da diplomatska vrata ostanu otvorena.
Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je vlasti u Kijevu da ne preduzimaju bilo kakvu, kako kaže, nepopravljivu akciju pre pregovora. Moskva predlaže promjenu ustavnog uređenja kojim bi istok Ukrajine imao veću autonomiju. Podsjećamo, proruski aktivisti u Donjecku danima drže u blokadi zgradu lokalnih vlasti. Protesti se održavaju i u Harkovu i Lugansku, gde demonstranti zahtevaju veća prava za regione i održavanje referenduma o njihovom statusu.
Sud u Milanu trebalo bi da odluči da li će bivši premijer Silvio Berlusconi jednogodišnju kaznu zatvora zbog utaje poreza služiti u kućnom pritvoru ili društveno korisnim radom. Sam Berlusconi uveren je da, kako kaže, crvene sudije žele da ga trajno uklone iz politike. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Već dve decenije neprikosnoveni kontroverzni lider desnog centra Silvio Berlusconi bez sumnja živi najteže trenutke u životu. Po savjetu advokata, sudsku odluku o izdržavanju kazne skrhan i sa bolovima u kolenu iščekuje u vili San Martino u blizini Milana. Bilo koju odluku, kućni pritvor ili društveno koristan rad, Berlusconi, koji je do pre dve godine ravnopravno sedeo sa moćnicima celog sveta, a Italijom upravljao kao svojom firmom, doživljava kao poniženje i završni udarac, njegove su reči, kako bi se trajno s pomoć crvenih komunističkih sudija udaljio iz politike. Međutim, Berlusconijeva noćna mora iščekivanja sudske odluke mogla bi da potraje do utorka zbog komplikovane procedure. Kako se nezvanično saznaje, određeni članovi sudskog veća naklonjeni su odluci kućnog pritvora. Neslučajno, imajući u vidu kontroverzno ponašanje Silvija Berlusconija, ne može se isključiti mogućnost da od društveno korisnog rada ne napravi reality show ili neki vid kampanje za evropske izbore.
9 sati 13 minuta, slušate Radio Beograd 1. Užičani koji žive u višim delovima grada ovog prepodneva trebalo bi da dobiju vodu. Problem je nastao pre dva dana zbog kvara na ventilima, rekao je za Vesti u 9 direktor Užičkog vodovoda Dragan Simić.
Visoka zona grada je bila u problemu, ali su tu noćas stanje vraćeno normalno. Jedan mali broj potrošača još ostao, to će se toku prepodneva završiti i sistem polo funkcionira, znači na pravi način. Cijel grad normalno ima vodu i snabdevanje je, znači, potpuno uspostavljeno na način za koji je bilo ranije.
U narednih minuti pogovorimo o novom fondu namenjenom za pomoć deci za lečenje u inostranstvu. Među lekarima kao i javnosti nema nikakve dileme da je Srbiji neophodan jedan takav fond, čije osnivanje je najavio budući premijer. Stručnjaci smatraju da bi to možda bilo i najbolje rešenje da se spreče tragedije kakve su se do sad događale, da deca umiru zato što se zakasnilo sa dijagnozom i lečenjem ili da u strane klinike sa lažnom nadom idu teško bolesni mališani. Bojana Mirosavljević, čija ćerka Zoja je posle duge bolesti prošle godine preminula, kaže za Vesti u 9 da su oni prodali sve što su imali kako bi sakupili novac za lečenje devojčice. Ona podržava osnivanje jednog ovakvog fonda.
Kogod ga organizuje treba dobro da pripazi pri odlučivanju ko će
upravljati tim fondovima. Ništa se ne dobija ako ga vode ljudi koji su do ovakvog stanja i doveli u zdravstvo, naravno. To se tiče prolaska kroz agoniju spašavanja naše dece, prošli smo zaista kroz sve i svašta. Najteži trenuci su kad dete ima epileptični napad i ti praktično ne znaš da li će da prodiše sledeće sekunde, a znaš da moraš da izađeš za 10 sekundi, da ideš da prikupljaš pomoć da bi dobila taj lek protiv tog napada, pošto to država nije u stanju da obezbedi deci. Verovali ili ne, deca u Srbiji nemaju pravo na dijagnostiku o trošku države ako se bolesti ne mogu otkriti u Srbiji.
Predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje Dušan Milisavljević kaže za Vesti u 9 da je ideja o osnivanju fonda za lečenje bolesne dece pokrenuta još prošle godine. On kaže da država do sada nije imala sluha za takve zahteve, ali se nada da će taj problem sada biti rešen.
Sredstva bi trebala da budu jasna koja se uplaćuju u taj fond, da taj fond može da bude punjen i od strane donacija građana, ali i nekim manjim procentom na masnu hranu, nekim procentom od duvanskog dima, kako bi se ona usmeravala za konkretno lečenje bolesne dece koja nisu obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem. To je ideja koja je, nažalost, već godinu i po dve dana aktuelna i ja se iskreno nadam da ćemo konačno rešiti taj problem i da više nemamo brojne apele naših sugrađana koji mole za lečenje svoje dece i da imamo takav sistem zdravstva da bukvalno se borimo preko društvenih mreža, da neki se dinar sakupi i da se nekim roditeljima pomogne u lečenju svoje dece. Postoje brojne dijagnoze koje jesu teške, brojna stanja koja su neizlečiva, ali smatram kao lekar, ponavljam, da je potrebno svakome pružiti šansu za život i svakom pružiti šansu da se bori protiv svoje bolesti.
Zbog kasnog i neadekvatnog lečenja u Srbiji u posljednjih godinu dana umrlo 4 dece.
A u Višem sudu u Beogradu počinje suđenje zbog zloupotreba prilikom nabavki vakcina protiv svinjskog gripa. Bivša direktorka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlana Vukajlović i njeni saradnici terete se da su oštetili državni budžet za oko 1,25 miliona evra. Na pripremnom ročištu, koje je održano u oktobru prošle godine, Vukajlovićeva je negirala krivicu, a isto su učinili i ostali optuženi. A još dve vesti iz kulture. U Zvezdara teatru večeras će premijerno biti izvedena predstava Rođendan gospodina Nušića po tekstu Dušana Kovačevića u režiji Nebojše Bradića. Zvezdara teatar tako obeležava 150. godišnicu rođenja velikog srpskog komediografa. Izložba Pravac sile, na kojoj će se predstaviti 18 umetnika čija su dela nastala u umetničkoj laboratoriji Artol u Nemačkoj, biće otvorena u Ozon galeriji. Artol je specijalizovana umetnička instalacija sa ateljejima unutar kompleksa psihijatrijskih klinika na periferiji grada Kleve.
Posle kulture govorimo o sportu u studiju kolega Miroslav Nešić. Miroslave, bilo je sinoć dosta zanimljivih sportskih dešavanja.
Jeste, ajdemo najpre onome što će danas biti. Danas je na programu druga utakmica finala play-offa državnog prvenstva odbojkaša. Crvena zvezda, koja vodi sa 1-0 u pobedama, dočekaće u 18 časova Vojvodinu. Inače, odbojkašice Partizana prvi put posle 1968. osvojile su šampionsku titulu, pošto su sinoć savladale Crvenu zvezdu sa 3-1 i zabeležile treću finalnu pobedu. Utisci Slađane Mirković.
Pa mislim da i dalje nismo svesni uopšte šta smo uradili, jer je ovo veliki zalogaj za klub pre svega. Jednostavno osjećaj je neopisiv, ali ja mislim da će tek da bude. Naravno da sam zadovoljna. Imali smo uspone i padove, ali smo izašli jači iz svega toga i na kraju krunisali sve to trofejem.
Večeras od 21:05 na programu su revanš mečevi četvrtfinala fudbalske lige Evrope. Benfica iz prve utakmice ima prednost od 1-0, a dočekaće AZ Alkmar. Juventus ima istovetnu zalihu, a ugostiće Lyon. Valencija će na svom terenu biti na velikom iskušenju da nadoknadi poraz od Bazela 3-0, dok će Sevilla pred svojim navijačima nastojati da anulira zaostatak u duelu sa Portom 1-0. Poznata su i dva preostala učesnika polufinala fudbalske lige šampiona. To su Bayern iz Minhena, pobedio je Manchester sa 3-1, u prvoj utakmici bilo je 1-1, i Atletico Madrid, koji je pobedio Barcelonu sa 1-0 posle prošlonedeljnih 1-1 u Kataloniji. Značajniji sinoćni rezultati: košarka, Crvena zvezda eliminisana u polufinalu Kupa Evrope, pošto u Kazanju nije sačuvala prednost od 11 poena iz prve utakmice. Unix je pobedio 84-67. Kao i prošle godine, u finalu fudbalskog kupa Srbije 7. maja na stadionu Partizana igraće branilac titule Jagodina i Vojvodina. U remašu Jagodina je na svom terenu pobedila OFK Beograd sa 2:0, a Vojvodina kao gost ekipu Spartaka sa 1:0.
Hvala najljepše, opširni sportu od pola četiri.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Za i protiv solidarnog poreza. Šta se dobilo njegovim uvođenjem? Šta će se dobiti njegovim eventualnim ukidanjem? Govore ekonomisti Ljubomir Mađar, Goran Nikolić i Saša Đogović. Talasanje, četvrtak od 11:05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 8, u Kragujevcu 9, u Novom Sadu 10 stepeni. U većem delu Srbije danas promenjivo oblačno i sveže, najviša temperatura do 16 stepeni.
Za kraj informacija, da na Marsu ipak nema Marsovaca, tako bar tvrdi NASA. Naime, fotografije koje su izazvale seriju maštovitih komentara na društvenim mrežama danas su dobile pojašnjenje. Svetle tačke na fotografijama koje je na Marsu sačinio američki robot Curiosity početkom meseca u stvari su samo ocija i sunčeve svetlosti na stenama. Ovaj robot inače istražuje površinu Marsa od avgusta 2012. godine. A odavde sa Zemlje odjavljuju se Jelena i Nikolina. Pozdravljamo vas u ime ekipe koja je pripremila i realizovala vesti u 9. Prijatno.